Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Θέα Νοφωτίου, αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Υπουργό που υπογράφει το σχετικό νομοσχέδιο. Κυρία Φωτίου, καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε πολύ,
κύριε Παυλόπουλε.
Να είστε καλά.
Καλό.
Τώρα δεν θα ξεκινήσω τη συζήτηση από το επίμαχο που προκαλεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Γιατί θέλω να μας εξηγήσετε πρώτα τι αλλάζει σε αυτό το γολγοθά που λέγεται υιοθεσία παιδιών.
Έτσι,
αν δηλαδή βελτιώνονται οι συνθήκες και με ποιον τρόπο βελτιώνονται οι συνθήκες.
Πολύ ωραία, κύριε Παυλόπουλε, χαίρομαι που θέλετε να ακουστεί το νομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δράμα.
Προφανώς.
Και ένα τεράστιο αδιέξοδο, και πράγματι όλοι όσοι μιλάνε σήμερα για ένα άρθρο συγκεκριμένο, ένα κομμάτι ενός άρθρου για την ακρίβεια, να δούμε ας πούμε αν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν απαντάει στη δραματική κατάσταση του χρόνου αναμονής που έφτανε μέχρι 6 χρόνια. Αναμονή λοιπόν για να υιοθετήσεις ένα παιδί ή για να γίνεις ανάδοχος γονιός, και δημιουργούσε μεγάλα δράματα και αδιέξοδα. Αυτό είναι το ένα. Απαντάει λοιπόν σε αυτό. Σήμερα θα απαιτούνται με το νομοσχέδιο διαδικασίες οι οποίες είναι εξαιρετικά επιστημονικά κατοχυρωμένες, mm-hmm, και έγκυρες, και θα τελειώνουν πολύ γρήγορα.
Σε πόσο χρόνο δηλαδή?
8 μήνες εμείς υπολογίζουμε, το πολύ ένα χρόνο και για την αναδοχή, αλλά και για το να φτάσει στο δικαστήριο για την υιοθεσία. Να πω εδώ μία παρατήρηση που πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι ανακατεύονται αυτές τις μέρες και λένε αυτά. Άκουσα και την ανακοίνωση που λέτε της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Ποιος μιλάει για υιοθεσία?
Μην πάτε ακόμα εκεί. Μην πάτε, γιατί
όχι,
δεν το ξεκινήσαμε,
όχι,
από εκεί.
Θέλω να
θα
πω,
συζητήσουμε εκτενώς για το επίμαχο.
Όχι, θέλω να,
να
πω
μας
κάτι.
Πείτε πρώτα, κυρία Φωτίου, σας παρακαλώ πολύ, για να κλείσουμε το θέμα της αλλαγής του πλαισίου. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πλαίσιο. Έχει βασανίσει πολύ κόσμο και έχει αφήσει και παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν βρει τη ζεστή αγκαλιά μιας οικογένειας, να παραμένουν στην ουρά της, στη στίβα της αναμονής. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό θα είναι ηλεκτρονικός κατοχυρωμένο, αν θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία καταγεγραμμένα ώστε να προβλέπονται όλες οι δυνατές ασφαλιστικές δικλίδες, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να παρανομήσει ή να εκμεταλλευτεί το σύστημα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι αν έχουμε εικόνα αυτή την ώρα πόσα παιδιά είναι σε αναμονή.
Ωραία. Για το πρώτο που με ρωτήσατε, πώς θα γίνει η θεσμική και επιστημονική κατοχύρωση της διαδικασίας, αυτό με ρωτάτε. Λοιπόν, η διαδικασία πια που θα γίνεται είναι σαφής και ψηφιακή και καταλήγει σε 3 ηλεκτρονικά μητρώα που τηρούνται στο ΕΚΑ. Μητρώ ανηλίκων, έτσι, όπου για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος θα μάθει πόσα παιδιά είναι ανήλικα, είναι προς αναδοχή ή υιοθεσία.
Άρα
το
δεν
μάθει.
Το ξέρουμε αυτό ακόμα,
όχι,
κυρία Φωτίου.
Κυρία μου, όχι,
δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε αυτό, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή.
Κανείς δεν ασχολήθηκε με το να καταγράψει αυτά τα παιδιά ποτέ?
Υπάρχουν σε ξεχωριστά αρχεία, στα διάφορα ιδρύματα, μέσα στα πρωτοδικεία, στα εφετεία. Όχι, δεν υπάρχουν. Εκεί είναι μόνο οι περιπτώσεις που εκδικάζονται, έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν, αλλά ακόμη και όταν ένα παιδί σήμερα δίνεται κατευθείαν, είτε για αναδοχή είτε για υιοθεσία, χωρίς να περάσει από ίδρυμα,
mm-hmm,
δεν υπάρχει ο ηλεκτρονικός του φάκελος κάπου
πώς κρατούσαμε τα αρχεία, τα μητρώα μέχρι σήμερα, χειρόγραφα και διάσπαρτα?
Υπάρχουν αρχεία, μητρώα, χειρόγραφα βεβαίως,
και διάσπαρτα από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρώο εθνικό, στο οποίο θα είναι το μητρώο ανηλίκων. Εκεί θα είναι και ο φάκελος του παιδιού ηλεκτρονικός, έτσι πως όταν ενηλικιώνεται θα τελειώσουν οι άλλες τραγωδίες, να προσπαθείς να βρεις τις ρίζες σου και να μην μπορείς να τις βρεις. Θα μπορεί να έχει πρόσβαση αμέσως εκεί. Το δεύτερο ηλεκτρονικό μητρό είναι των υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων. Mm-hmm. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Άλλο οι ανάδοχοι γονείς και άλλο οι υποψήφιοι θετοί γονείς. Και το τρίτο θα είναι το μητρό εγκεκριμένων αναδοχών και εγκεκριμένων υιοθεσιών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί επιμένω στο ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο? Διότι ενώ η υιοθεσία είναι νομική πράξη, τέλεση δική, με την έννοια ότι καταργείται ο φυσικός γονιός του παιδιού, mm-hmm. και άρα φυσικός είναι πλέον ο θετός, mm-hmm. έχει πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις το παιδί αυτό. Η αναδοχή δεν έχει καμία σχέση με αυτό, διότι όχι μόνο δεν καταργείται ο φυσικός γονιός του παιδιού, αλλά αντιθέτως ο φυσικός γονιός με τον ανάδοχο γονιό πρέπει να συνεργάζονται για το καλό του παιδιού, και κάποια στιγμή το παιδί μπορεί να ξαναγυρίσει στη φυσική του οικογένεια. Υπάρχει μια τεράστια σύγχυση, φοβάμαι, πάνω σε αυτό. Η αναδοχή δεν έχει καμία σχέση με την υιοθεσία.
Τώρα μας περιγράφεται πώς ακριβώς, ναι, θα απλοποιηθεί το σύστημα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι σήμερα το πρωί έρχεται ένα ζευγάρι και λέει: παιδιά, θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί. Έχω κάνει προσπάθειες, δεν μπορώ, εν πάση περιπτώσει, να φέρω στον κόσμο ένα παιδί. Θέλω να υιοθετήσω. Πώς
θα γίνω ανάδοχος γονιός? Μην το υποτιμάτε,
καθόλου,
κύριε Παυλόπουλε.
Καθόλου.
Η αναδοχή είναι μία από τις βασικές δράσεις και μία πράξη καρδιά.
Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω: ακούω σοβαρές ενστάσεις για αυτό που προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο, αν έτσι είναι, περί επαγγελματιών αναδόχων.
Βεβαίως, επαγγελματιών αναδόχων. Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν στάσεις.
Γιατί, για παράδειγμα, ακούω ιστορίες από το εξωτερικό, δεν ξέρω αν είναι φανταστικές ή μη, κάποιων οι οποίοι στείλουν παραμάγαζο αναδοχών, εποφελούνται των οικονομικών ευεργεσιών που προβλέπονται από τους κατατόπους νόμους, και κανείς δεν ελέγχει αν τα παιδιά που έχουν καταλήξει σε αυτή την οικογένεια είναι εμπορεύματα ή ψυχές.
Λοιπόν, φαίνεται ότι πάλι και εδώ δεν γνωρίζουμε ότι η επαγγελματική αναδοχή υφίσταται, και αυτή έχει να κάνει με δύο πολύ σημαντικά πράγματα, με ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, παιδιά με πολύ βαριές αναπηρίες. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι υποψήφοι θετοί ή ανάδοχοι γονείς δεν τα προτιμούν. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας επαγγελματίας ανάδοχος πολύ καλά πιστοποιημένος, πολύ καλά να έχει δώσει εξετάσεις, να έχει πιστοποιηθεί και να υπάρχει σε μητρό επαγγελματιών αναδόχων. Δεν θα είναι άγνωστοι αυτοί, θα έχουν εξεταστεί, θα έχει γίνει μεγάλη διαλογή, αν θέλετε, επιλογή τους, και θα είναι στο Εθνικό Μητρό Επαγγελματιών Αναδόχων. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο που προβλέπουμε. Ένα παιδί που εγκαταλείπεται σήμερα σε ένα νοσοκομείο, σε ένα μευτήριο εννοώ. Λοιπόν, τι γινόταν μέχρι τότε? Το παιδί βρίσκεται εκεί μέχρι να πάει σε ένα ίδρυμα. Εσείς το βλέπετε καλό αυτό, όταν σήμερα όλοι οι ειδικοί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές και τα λοιπά, από τη μια άλλα και όλοι ως ασκή του εγκεφάλου, λένε ότι κάθε μέρα που παραμένει ένα παιδί σε ίδρυμα, είτε είναι αυτό που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό το ίδρυμα, έτσι, δεν λέω ότι είναι κακά τα ιδρύματα, mm-hmm. παρόλα αυτά έχει προβλήματα στην ψυχολογική και νοητική του κατάσταση. Άρα το παιδί λοιπόν που θα είναι εγκαταλελειμμένο στο μευτήριο θα πηγαίνει σε επαγγελματία ανάδοχο, δεν θα μπαίνει στο ίδρυμα, ναι, ώστε μέχρι τη μέρα που θα βρεθεί ο κανονικός ανάδοχος ή ο θετός υποψήφιος γονιός, ο κατάλληλος για να το πάρει. Άρα
ο επαγγελματίας ανάδοχος μέχρι πόσα παιδιά θα μπορεί να φιλοξενεί?
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι θέμα, κύριε Παυλόπουλε. Δεν φιλοξενούν πολλά παιδιά, γιατί δεν γίνεται ένας, όπως ένας γονιός έχει 2-3 παιδιά. Βέβαια υπάρχουν και πολύτεκνοι. Δεν είναι εδώ το θέμα πώς θα δημιουργήσουν.
Δεν θα υπάρχει όμως περιορισμός, ναι, στο νομοσχέδιο προβλέπεται?
Και ποια θα είναι τα οικονομικά ωφέλη που θα έχει ο επαγγελματίας?
Τα ωφέλη για την, όπως ξέρετε, στην αναδοχή είναι 200 ευρώ πληρώνουμε για το παιδί εφόσον είναι υγιές, και 800 εφόσον είναι ανάπηρο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποια ωφέλη? Σας εξήγησα πάλι ότι η αναδοχή είναι μια πράξη καρδιάς. Δεν έχεις καμία εντός εισαγωγικών ή εκτός ιδιοκτησία στο παιδί. Είναι μια πράξη καρδιάς. Το ότι δεν είναι διαδεδομένη η αναδοχή στον τόπο μας είναι και αυτό ένα πρόβλημα, ή το ότι θεωρείται ως ο προθάλαμος της υιοθεσίας. Στο νομοσχέδιο αυτά ξεχωρίζουν σαφώς. Δεν είναι η αναδοχή ο προθάλαμος της υιοθεσίας.
Κυρία Φωτίου, για να συνεννοούμαστε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εισοδηματικά κριτήρια στις οικογένειες που θέλουν να υιοθετήσουν παιδί, και αν ναι, θα συνεχιστούν να υπάρχουν, θα υπάρχουν και βάσει του νέου νομοσχεδίου?
Ακούστε, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται με τα εισοδηματικά.
Δηλαδή πρέπει
κριτήρια
να έχει μια οικονομική επιφάνεια μέχρι ένα επίπεδο οικογένεια για να υιοθετήσει ένα παιδί?
Όχι, αυτό δεν εξετάζεται. Αυτό που εξετάζεται η κατάστασή σου οικονομική. Αλλά προφανώς δεν είναι όρος ότι αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις λιγότερα εισοδήματα δεν μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί, ενώ αν είσαι πλούσιος μπορείς. Κάθε φορά έχουμε προβλέψει τρεις ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτό το νομοσχέδιο. Όταν ο υποψήφιος, θετός ή ανάδοχος γονιός, κάνει αίτηση, αυτή την κάνει σε δύο δημόσιους φορείς, ή στα κέντρα κοινωνικής προστασίας ή στις περιφέρειες, δηλαδή στις κοινωνικές υπηρεσίες των περιφερειών. Αμέσως μετά γίνεται η κοινωνική έρευνα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν επιταχυνόταν η διαδικασία?
Διότι
δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί σε αυτούς τους δύο θεσμούς.
Και τώρα πώς θα επιταχυνθεί αφού έχουμε έλλειψη κοινωνικών λειτουργών?
Θα σας πω αμέσως. Γιατί εκεί είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα αυτού του νομοσχεδίου. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το πρόβλημα ήταν από την ελλειπή στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Τώρα, μόλις τώρα πάει η αίτηση σε έναν από τους δύο αυτούς φορείς που σας είπα, αυτοί οι φορείς πρέπει να δηλώσουν αν έχουν κοινωνικό λειτουργό διαθέσιμο εντός 15 ημερών. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει η δουλειά εντός 15 ημερών ο κοινωνικός λειτουργός, και εντός 3 μηνών μετά να έχει ολοκληρώσει την πρώτη αυτή έκθεση και έρευνα.
Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει διαθέσιμος κοινωνικός λειτουργός?
Ακριβώς. Παραπέμπει σε άλλο σώμα, δηλαδή στις υπηρεσίες των Δήμων, ή παραπέμπει, αν μπορεί να απαντάει ο Δήμος, δεν έχω, είμαι υποστελεχωμένος κι εγώ.
Ναι.
Μάλιστα. Πάλι λοιπόν τότε πάει στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, που επέρυσι η Βουλή τον ψήφισε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή ανωτάτη αρχή απόδοσης άδειας άσκησης επαγγελματός του κοινωνικού λειτουργού και πειθαρχικού ελέγχου. Σήμερα υπάρχουν στις 13 περιφέρειες από αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρχίζουν να οργανώνονται όλα τα μητρώα και τα πειθαρχικά αντίστοιχα σώματα. Ως κλέ λοιπόν, με αδιάβλητες εκτάσεις, όπως και το ΤΕ, γιατί για τέτοιο οργανισμό μιλάμε, θα δημιουργήσει σώμα πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών με εξετάσεις, με κουρίκουλο κτλ, το οποίο αναλαμβάνει, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο των κοινωνικών ερευνών εκθέσεων που απαιτούνται μέσα στη διαδικασία και στους χρόνους που απαιτούνται.
Μάλιστα. Τώρα πάμε και στο επίμαχο, γιατί δεν έχουμε
να
αυτό το
πω
χώρο.
Και περιμένετε.
Παρακαλώ.
Αυτή είναι η πρώτη ασφαλιστική δικλίδα.
Ναι.
Μόλις γίνει αυτή και η κοινωνική έρευνα, τότε ανεβαίνει στο ειδικό μητρό είτε του νομικού προσώπου είτε των κέντρων κοινωνικής προστασίας ή των περιφερειών,
ναι,
ακριβώς ο φάκελος του υποψηφίου γονιού. Μόλις γίνει αυτό, παρακολουθεί κάποια μαθήματα, τα οποία έτσι και τα τελειώσει επιτυχώς, ανεβαίνει στο Εθνικό Μητρό Υποψηφίων Αναδόχων Γονιών, και τότε βρίσκει ένα παιδί από ένα ίδρυμα ή όχι, και τότε γίνεται η τρίτη δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή πάλι κοινωνικός έλεγχος, πάλι εντός 3 μηνών, όπως σας το είπα, με τους ίδιους όρους, όπου εξετάζει αν το παιδάκι σε αυτούς τους 3 μήνες που το επισκέπτεται ο γονιός και τα λοιπά, ο υποψήφιος, και είναι μαζί του, εάν ταιριάζει με τον υποψήφιο γονιό.
Τώρα,
Έτσι. Λοιπόν.
Πάμε, κυρία Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε απλό το χρόνο, σας παρακαλούμε πολύ.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες.
Να το δούμε στην πράξη. Μακάρι να λειτουργήσει. Τώρα, εδώ ακούσαμε τον κύριο Χατζίκη που λέει: είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτή την ιστορία που λέγεται αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Και το χαρακτηρίζει και προπομπό για υιοθεσία.
Εξήγησα ότι δεν έχει καμία σχέση
ναι,
το ένα
αλλά
με το άλλο.
Σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν μιλάμε μόνο για, για τις ανάγκες του ζευγαριού. Εδώ μιλάμε για τις ανάγκες του παιδιού. Και αναπτύσσονται διάφοροι προβληματισμοί. Εάν η κοινωνία μας είναι έτοιμη, είναι όρημη, αν υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να πάμε σε αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Σχετικά με τα πρότυπα που έχουν
φαίνεται εδώ η κοινωνία αυτή ξεχνάει τους χιλιάδες ανθρώπους που πρέπει να ενεργοποιηθούν για να μετάσχουν στην αναδοχή. Τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες που πρέπει να ενεργοποιηθούν για το συμφέρον των παιδιών να μετάσχουν στην αναδοχή που δεν σημαίνει υιοθεσία. Η υιοθεσία είναι τελεσίδικη νομική πράξη όπως σας εξήγησα και είναι πολύ διαφορετική από την αναδοχή. Θα ήμουν ευτυχή αν όλοι οι Έλληνες πολίτες βάζαν καλά στο μυαλό τους ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν στα ιδρύματα και ότι πρέπει να τους προσφέρουν μια ζεστή αγκαλιά μέσα από την αναδοχή. Είναι μια κατάθεση μεγάλης ψυχής. Από εκεί και ύστερα, κύριε Παυλόπουλε, εμείς κάναμε το 2015, εμείς κάναμε το σύμφωνο συμβίωσης αρκετά πρόσφατα και με το σύμφωνο συμβίωσης, όπως καταλαβαίνετε, αφορά ομόφυλα αλλά και ετερόφυλα ζευγάρια. Κανείς δεν συζητάει γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουν τα ετερόφυλα ζευγάρια που ζουν με σύμφωνο συμβίωσης τη δυνατότητα να πάρουν ένα παιδί, όχι για πάντα αλλά για να το βοηθήσουν να βγει από το ίδρυμα και να μεγαλώσει το σπίτι τους. Δεν το συζητάει κανείς αυτό. Αν τώρα αυτό είναι σωστό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα ομόφυλα ζευγάρια ακριβώς γιατί θα καταρρεύσει όλη η ιστορία στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κοινή γνώμη και επειδή ξέρω τραγωδίες προσωπικές πάρα πολλές θα αγκαλιάσει αυτό το νομοσχέδιο πολύ σύντομα.
Κυρία Φωτίου, εδώ δικοί σας συνάδελφοι δεν το έχουν αγκαλιάσει και να αναφέρω χαρακτηριστικά τον κύριο Μιχελογιαννάκη που είναι από το δικό σας κόμμα.
Μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια συζήτηση πολύ ουσιαστική. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε αναλυτικά από την Τετάρτη στη Βουλή αλλά και πιο μπροστά. Εγώ είμαι προτίθεμαι, εάν επιθυμούν τα κόμματα, να τα ενημερώσω πριν τη διαδικασία της Βουλής αναλυτικά για αυτό το νομοσχέδιο και να τους δείξω και να απαντήσω στα πάντα. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο στο οποίο πρέπει να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Έχουμε χιλιάδες άλλα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εδώ είναι να πάμε με ένα πνεύμα όλοι μαζί για τα συμφέροντα των παιδιών, για τα παιδάκια που είναι μέσα στα ιδρύματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πια. Αγυρίζουμε τη σελίδα. Δεν είναι το νομοσχέδιο αυτό άρθρο 8 παράγραφο στάδε που αφορά το σύμφωνο συμβίωσης. Αν ήταν αυτό, πράγματι θα μιλούσα μόνο για αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο. Είναι λάθος να το
πώς θα ξεπεράσετε τις αντιδράσεις, κυρία Φωτίου? Τι ασφαλιστικές δικλείδες μπορεί να υπάρχουν για τα παιδιά τα οποία εσείς θεωρείτε ότι θα δοθούν με τη διαδικασία της αναδοχής σε ομόφυλα ζευγάρια, για να πείσετε?
Σας εξήγησα πρώτα τρεις ασφαλιστικές δικλείδες.
Μιλάω συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο επίμαχο θέμα.
Γι' αυτό λέω. Δηλαδή είτε είναι ομόφυλο το ζευγάρι είτε είναι ετερόφυλο.
Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν λίγο διαφορετικές συνθήκες όταν μιλάμε για ομόφυλα ζευγάρια.
Ακούστε με, εκρίνεται κάθε φορά αν αυτό το ζευγάρι που λέτε μπορεί να το κάνει. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ο νόμος προβλέπει σε περιπτώσεις ειδικές, εξαιρετικές, αλλά προβλέπει να υπάρχει ανάδοχος ένας γονιός. Ένας. Πείτε μου τώρα εσείς, αυτός ο ένας μετά από 2 χρόνια κάνει σύμφωνο συμβίωση, δεν ξέρω τι.
Ναι.
Πέστε μου, είναι υποκριτικό να μιλάμε ίσα ίσα που αν έχω και τους δύο υποψήφιους γονείς θα τους κρίνω από την αρχή με πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες. Πρέπει να είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία. Εγώ ακούω και η κυβέρνηση μου ακούει περισσότερο από οτιδήποτε. Αν η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, αν υπάρχουν καθυλώσεις, να τις ακούσουμε, να τις δούμε, να τις συζητήσουμε. Όχι όμως από την αρχή να αποκλείσουμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν αναφέρομαι ότι ακόμη και η υιοθεσία σήμερα σε πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, μεγάλα μέλη, κράτη-μέλη, έχει γίνει αποδεκτή και για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί αυτό που λέτε για την αναδοχή στα ομόφυλα ζευγάρια και στην υιοθεσία?
Καμία περίπτωση τέτοια, και αυτό θέλω να πω με κάθε τέτοιο τρόπο. Γιατί η υιοθεσία ρυθμίζεται από τον αστικό κώδικα, όχι από τον νόμο. Ο αστικός κώδικας προβλέπει ρητά ότι πρέπει να είναι έγγραμμα τα ζευγάρια τα οποία θα είναι υποψήφια για υιοθεσία. Έγγραμμα. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι αποκλείεται αυτή η εκδοχή, αλλά και δεν μπορεί κανείς νόμος να κατησχίσει του αστικού κώδικα. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις τροπολογία και να πεις το επεκτείνω και στον αστικό κώδικα.
Μάλιστα.
Ο αστικός κώδικας αλλάζει με πολύ αργές διαδικασίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτό χρειάζεται 2 με 3 χρόνια. Άρα θα έπρεπε να μπει στον αστικό κώδικα κάτι τέτοιο. Λυπάμαι που γίνεται αυτή η φασαρία χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χωρίς λόγο, όλοι έχουν τους λόγους τους. Δεν θέλω να υποτιμήσω την άποψη του καθενός. Αλλά ας ενημερωθούμε όλοι, ας δούμε την κατάσταση στα ιδρύματα και κυρίως ας ανοίξουμε την αγκαλιά μας για ένα παιδί, ώστε να βγει από το ίδρυμα που ξέρουμε όλοι πόσο κακό του κάνει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα, να είστε καλά.